Har bir insonning yuragiga kirishining eng ishonchli yo'li unga erkin mavzu berish va uni qiziqtiradigan narsalar haqida suhbatlashishdir. Agar men odamlarning yuragiga yaqin narsalarni bila olmasam va suhbatdoshimda o'zimga nisbatan iliq hissiyot hosil qila olmasam, uning ko'ngliga yo'l topishim juda ham qiyin bo'ladi. Bu qoida ayniqsa turli xil iqtisodiy aloqalarni o'rnatishda juda ham zarurdir. Buni bir amerikalik nonvoy misolida ko'rishimiz ham mumkin. U bir necha yil davomida o'z uyiga yaqin mehmonxona egasini doimiy mijozga aylantirishga harakat qilib yurardi. Ana shu maqsadda mehmonxona egasi borgan joyga borar, u bilan aloqa o'rnatishga intilar, o'z nomini maqtar, lekin bundan naf chiqmas edi. Odamlar o'rtasidagi munosabatlar kursini o'rganganidan keyin u mehmonxona egasining nima bilan qiziqishini chuqur o'rgandi va natijada uning Amerika mehmonxonalar jamiyatiga mansubligini bilib qoldi. Nonvoy ertasiga mehmonxona egasi oldiga kirib, faqat shu jamiyat haqida suhbatlashdi. Natijada mehmonxona egasi bundan zavqlanib, jamiyat haqida ko'p gapirib berdi va oxirida nonvoyni bu uyushmaga a'zo bo'lishiga taklif qildi. Ertasiga esa nonga buyurtma berdi. Shunday qilib odamlarning ko'nglini topishingiz uchun albatta suhbatdoshingizni qiziqtiradigan masalalar doirasidagina suhbat olib borishga harakat qiling. Odamlarni o'ziga moyil qilishga qanday erishish mumkin? Inson xulq-atvorida eng muhim qonun bor. Agar biz bu qonunga amal qilsak, hech qachon ko'ngilsiz holatga tushmaymiz. Chunki bu qonun bizga juda ko'p do'stlar orttirishga yordam beradi. Lekin biz uni ozgina buzish bilan darrov ko'ngilsizlikka uchraymiz. Bu qoida quyidagichadir. Odamlar bilan shunday muomalada bo'lingki, ular bu muomaladan o'zlarining ahamiyatliroq ekanliklarini his qilishsin. Boshqalarning ko'z o'ngida ahamiyatli bo'lish xohishi inson tabiatining eng asosiy belgilaridan biridir. Psixolog Jaysning fikricha, inson tabiatining chuqur prinsiplaridan bittasi boshqalar tomonidan tan olinishga bo'lgan xohishdir. Bu xohish bizni hayvonlardan ajratib turadi. Haqiqat shundaki, siz bilan har bir uchrashgan odam o'zini sizdan ustun qo'yishga harakat qiladi. Va bunda uning yuragiga yo'l topishning eng to'g'ri yo'li diplomatlarcha noziklik bilan uning ustunligini tan olishingizdadir. Ammo bu ishni shunday amalga oshiringki, u sizning samimiyligingizga aslo shubhalanmasin. Donishmandlar ming yillar davomida olimlar o'rtasidagi munosabatlarning qoidalari haqida fikr yuritishgan. Ana shu fikrlardan bittasi hozirga qadar yashab keladi. Bu boshqalar siz ham ularga qanday munosabatda bo'lishni istasangiz, siz ham ularga har doim shunday munosabatda bo'ling degan fikrdir. Siz albatta hamma sizning qadringizga yetishini va g'ururingizni to'g'ri tushunishni istaysiz. Do'stlaringiz sizni chin dildan hurmat qilishini va xotamtoylik bilan maqtashlarini istaysizmi? Bilingki, bu narsalarni boshqalar ham istaydi. Shuning uchun yuqorida aytilgan oltin qoidaga amal qilish kerak va boshqalardan istagan narsangizni aynan boshqalarga ham ravo ko'rishingiz kerak. Qanday qilib, qachon, qayerda? Javob bitta: har doim va har yerda. Bunga bir misol. Axborot xizmat radio tarmog'i xizmatchisidan men Genri Suven xonasining tartib raqamini aytib berishini iltimos qilgandim. U o'zining axborot berish imkonidan mag'rurlanib, aniq va tushunarli qilib: Genri Suven, 18-chi qavat, 1816-chi xona, deb javob berdi. Men liftga yugurdim, lekin to'xtab orqamga qaytdim va men chiroyli javobingiz uchun o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Sizning javobingiz ravshan va aniq bo'ldi. Siz artistlardek gapirdingiz. Bu fazilat har kimda ham bo'lavermaydi, dedim. So'zlarimdan uning yuz ko'zi porlab ketdi va nima uchun bunday pauza qilishini so'zlab berdi. Mening bir og'iz gapim uni o'z galstugini to'g'rilab qo'yishga majbur qildi. Men esa 18-qavatga ko'tarilar ekanman, Bugun odamlarga ajratilgan quvonchga, baxtga yana ozgina quvonch, baxt qo'shganimni his qildim. Siz qandaydir katta amaldor bo'lishingizni, elchi yoki qaysidir komitaning raisi bo'lib o'tirishingizni kutmang. Siz ana shu ajoyib qoidaga kim bo'lganingizdan qat'iy nazar amal qila boshlang va sizni o'rab turgan odamlarning qadriga yeting. Masalan, ofitsiantka siz buyurgan qovurilgan kartoshka o'rniga pyure olib keldi. Siz shunda tashvishga qo'yganim uchun kechirgaysiz, lekin menga qovurilgan kartoshka ma'qul edi, deb murojaat qilingchi. U albatta sizga hech xijolat qilmang, deydi-yu, zudlik bilan va hech bir malomatsiz ovqatingizni almashtirib beradi. Chunki siz unga hurmat ko'rsatdingiz. Tashvishga qo'yganim uchun uzr, marhamat. Agar qarshi bo'lmasangiz, tashakkur kabi ifodalar deyarli bir xil kechadigan kundalik turmushimizni bezaydi. Uni go'zal qiladi va bu sizning tarbiyalanganligingizni belgisi bo'lib xizmat qiladi. Shunday qilib, samimiy, chin dildan aytiladigan so'zni qiymati yuqoridir. Har bir odam o'zining qadr-qiymatini yuqori deb biladi. Chunonchi, har bir millat ham shunday. Siz o'zingizning qadr-qimmatingizni yaponlardan ustun deb bilasizmi? Gapning indallosini aytganda, yaponlar ham o'zlarini sizdan ustun deb bilishadi. Siz hindlardan o'zingizni ustun deb bilasizmi? Bu sizning ishingiz. Lekin millionlab hindlar o'zlarini sizdan shunday yuqori qo'yishadiki, ular hatto sizning soyangiz tushgan ovqatni harom bo'ldi deb og'zlariga ham olmay qo'yishi mumkin. Eng oddiy haqiqat shundan iboratki, sizning yo'lingizda uchraydigan deyarli har bir odam sizdan o'zini u yoki bu jihatdan ustun deb biladi. Va agar siz samimiylik bilan ana shu ustunlikni tan olsangiz hamda uning ko'z oldida bu narsani mohirlik bilan ta'kidlasangiz, uning yuragiga to'g'ri yo'l topgan bo'lasiz. Doim yodda tuting, siz uchratadigan har bir odam sizdan nimasi bilandir yuqori turadi. Va shak shubhasiz ma'lum ma'noda siz uning shogirdisiz. Va eng ajoyib narsa shundan iboratki, o'z yutuqlaridan juda ham qanoatlanadigan odamlar o'zlaridagi kamchilik hissini qovliqmalik va dimog'dorlik bilan qoplashga intiladilar. Qayerdan boshlab boshqalarning qadr-qimmatini e'tirof etishdek bu sirli qoidaga rivoya qila boshlashimiz kerak. Dastlab o'z uyimizdan boshlasak-chi? Sizning xotiningizda albatta qandaydir yaxshi xislat bor, yoki hech bo'lmaganda siz unga uylanishdan oldin shunday deb hisoblagansiz. Lekin eslang-chi, oxirgi marta qachon o'z xotiningizga iltifot ko'rsatgansiz yoki undan zavqlanganingizni ochiq aytgansiz? Dorothy Dix shunday yozadi: maqtashni o'rganmasdan turib hech qachon uylanmangiz. Turmushda oshkoralik emas, balki ustamonlik kerak. Agar siz har kuni shirin ovqat yeyishni istasangiz, hech qachon xotiningizni uy yumushlarini bajarishini tanqid qilmang va uni o'z onangiz bilan ko'ngliga tegadigan qilib solishtirmang. Aksincha, siz uning ishlarini doim maqtang va ovozingizni balandlatib, o'zingiz eng go'zal va mehribon ayolga uylanganligingizni ayting. Agar qovurilgan go'sht tagcharmga, non esa ko'mirga o'xshab qolgan bo'lsa, norozilik bildirmang. Ammo bu usulni birdaniga qilmang, chunki xotiningiz sizdan shubhalanishi mumkin. Ayollar sizni sevib qolishini istaysizmi? Marhamat, buning sirni o'rtoqlashaman. Bu narsani men Dixdan o'zlashtirib olganman. Bir kuni u uch xotinning sevgisiga sazovor bo'lib, pul daftarchasiga ega bo'lgan mashhur ko'p xotinli erkakdan intervyu olgandi. Qanday qilib shuncha xotinning sevgilisiga sazovor bo'ldingiz, deb so'ralganda, u shunday javob bergan ekan: bu unchalik qiyin ish emas. Faqat bitta narsa, ya'ni ayollar bilan ularning o'zlar haqida suhbat yuritishni bilish lozim xolos. Erkaklar bilan ham shunday qilish kerak. Shunday qilib, agar siz odamlarga yoqishni istasangiz, 6-qoidaga rivoya qiling. Suhbatdoshingiz qay bir jihatdan sizdan afzalroq ekanligini samimiy tan oling.